Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι κι αν μ' αφήσουν όλοι μες στον κόσμο αυτό, κι αν βρεθώ μονάχος σε ωκεανό, μαζί σου τίποτα πια δεν θα φοβηθώ. Εσύ αναπληρώνεις κάθε μου κενό.
Εσύ το ξέρω, είσαι ο παραδείσος. αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο, «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. «Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιον σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Γι' αυτό παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία, αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου και στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας, των Φαρισαίων. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι, γιατί πιστεύω πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους μας. Οι 12 φυλές μας συνεχώς, νύχτα και μέρα, λατρεύουν το Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Για αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά Αγρίπα. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Κι εγώ ο ίδιος, βέβαια, είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς, εγώ τους έκλεισα στις φυλακές, έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέων. Και όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο, έδινα κι εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές, πολλές φορές προσπαθούσα, χρησιμοποιώντας βία, να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τους καταδίωκα ακόμη και στις πόλεις που είναι έξω από τα όρια της χώρας. Πηγαίνοντας για αυτό το σκοπό στη Δαμασκό, με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στο δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι, ένα φως από τον ουρανό, πιο λαμπρό και από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του και μένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη, και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς τα καρφιά. Εγώ ρώτησα, ποιος είσαι, Κύριε? Και εκείνος απάντησε, εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου, επειδή γι' αυτό φανερώθηκα σε σένα, για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς τους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα, θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό. Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό και να δείχνουν τη μετάνοιά τους με τα ανάλογα έργα τους. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτε άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνουν. Ότι ο Χριστός θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του, φώναξε ο Φίστος δυνατά. «Είσαι τρελός, Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα σε έφεραν στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», λέει ο Παύλος, «αλλά λέω λόγια αληθινά και λογικά. Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω, γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά, γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτε από αυτά δεν του είναι άγνωστο, γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις. Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλο: «Λίγο ακόμη και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπε: «Θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά». Όταν τα είπε αυτά, σηκώθηκαν ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η Βερενίκη και όσοι κάθονταν μαζί τους, και καθώς έφευγαν έλεγαν μεταξύ τους: «Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτε για το οποίο να πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί». Και ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο κεφάλαιο 26, όπου έχουμε τη μεγαλειώδη ομιλία του Αποστόλου Παύλου μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Ο Παύλος στάθηκε αλυσοδεμένος μπροστά στον Αγρίπα, ακριβώς όπως είχε σταθεί μπροστά στον Φίλικα, για να μιλήσει για τη χάρη του Θεού που γεύτηκε στη ζωή του. Ο Παύλος χρησιμοποίησε τη δύσκολη αυτή περίσταση για να μιλήσει για την προσωπική του εμπειρία και να δώσει τη μαρτυρία του για αυτό που έκανε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Ο συμμερισμός με τους άλλους ανθρώπους, τις σωτήριες εμπειρίες που είχε ένας χριστιανός με τον Χριστό, είναι πάντοτε δυναμική και πιστική. Αυτό είναι η ομολογία μας, η μαρτυρία μας για τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος προέτρεψε τον ισχυρό βασιλιά να γίνει χριστιανός. Μέσα σε αυτό το περιστατικό υπάρχουν όλα τα στοιχεία του αποτελεσματικού ευαγγελισμού. Πρώτα απ' όλα, ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τον Ιησού Χριστό άσχετα με τις δυσκολίες. Δεύτερον, προέτρεψε τους ακροατές του να δεχθούν τον Χριστό άσχετα με τη δική τους κατάσταση. Και τρίτον, συνέχισε άσχετα με το τι θα σκεφτόντουσαν ή τι θα πούν οι άλλοι. Ο Θεός τιμά και ανταμείβει μια τέτοια μαρτυρία. Μας κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε να λέει ο Απόστολος Παύλος στο λόγο του: «Και εγώ ο ίδιος θεώρησα καλό για τον εαυτό μου πως εναντίον του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έπρεπε να αντιδράσω με πολλούς τρόπους». Ο Κύριος Ιησούς δεν είχε ποτέ πιο πικρόχολο και σκληρό εχθρό από τον Σαύλο της Ταρσού. Τον κατήχε ένα αμεταμέλητο μίσος για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Λέει πως καταδίωκε την Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και πως έκλεισε πολλούς από τους πιστούς στη φυλακή. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μπόρεσε να αντέξει 2 χρόνια στη φυλακή όλη την κακομεταχείριση από τους διάφορους εδώ ηγέτες. Θυμάται ότι στο παρελθόν ήταν ένας από τους θρησκευτικούς ηγέτες που έτσι φυλάκιζαν ανθρώπους. Τώρα ήξερε πως ακριβώς αισθανόντουσαν αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες και έτσι το μαρτύριο της φυλακής ήταν πιο εύκολο. Στο εδάφιο 6 μας κάνει εντύπωση η έμφαση η οποία δίνει ότι το χριστιανικό μήνυμα είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεων της Παλιάς Διαθήκης. Ο χριστιανισμός είναι η εκπλήρωση της ιστορίας του Θεού με τον Ισραήλ. Είναι ένα κεντρικό σημείο. Στο εδάφιο 13 διηγείται την εμπειρία του στον δρόμο της Δαμασκού. Πως ο Κύριος Ιησούς τον παραμόνευε σε εκείνο το δρόμο, πως έπεσε στο έδαφος και άκουσε τον Ιησού να του μιλάει. Τότε ο Παύλος κατάλαβε ότι πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Πολλά χρόνια αργότερα, καθώς έγραφε την επιστολή προς Φιλιππισίους, για αυτήν την εμπειρία έλεγε: «Όμως, αυτά που ήταν για μένα κέρδη, μέχρι εκείνη τη στιγμή θα λέγαμε, αυτά ακριβώς τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό. Και μάλιστα εξακολουθώ να θεωρώ πως είναι πραγματικά όλα μια ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Ιησού Χριστού, για τον οποίον τα απαρνήθηκα όλα. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό». Λέει στο 3ο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππισίους, εδάφια 7-8. Έγινε λοιπόν μια επανάσταση μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Είχε εμπιστευτεί τη θρησκεία, αλλά όταν συνάντησε τον Ιησού, τότε μίσησε όλα τα άλλα. Γιατί τίποτα από όλα τα άλλα, από τη θρησκεία, από τον φανατισμό του κτλ., δεν μπορούσε να συγκριθεί με το υπέροχο πρόσωπο στη ζωή του τον Ιησού Χριστό. Μετά ο Παύλος περιγράφει για τον Φίστο και τον βασιλιά Αγρίπα την πραγματικότητα του οράματος που είδε. ο Κύριος του ανέθεσε να κηρύξει τους εθνικούς και τους υποσχέθηκε να τον ελευθερώσει από αυτούς. Αυτό ήταν ένα λεκτικό κτύπημα, θα λέγαμε. Αφού στέκεται μπροστά σε αυτούς τους δύο δυνατούς εθνικούς, που δεν μπορούν να τον αγγίξουν, επειδή επικαλέστηκε τον Κέσσερα. Και παρόλα αυτά είναι σε θέση να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε κρίσιμες στιγμές της ζωής μας, όταν δεν το περιμένουμε καν, και μετατρέπει πολλές φορές τις πικρές μας εμπειρίες σε λυτρωτικές ευκαιρίες. Ο Παύλος ήταν Απόστολος που έχερε μεγάλου σεβασμού και ασκούσε μεγάλη επίδραση στην Εκκλησία. Θεωρούσε την πρόσκλησή του ως πρόσκληση υπηρέτη και μάρτυρα. Ο Θεός καλεί κάθε πιστό να υπηρετεί και να δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Μέσα σε αυτά που κερδίσουμε στον Χριστό, όπως καθαρά το βλέπουμε στο εδάφιο 18, είναι η σωτηρία μας ως αγιασμός. Χριστιανοί εργάτες του Ευαγγελίου πρέπει να ενδιαφέρονται για τον αγιασμό εκείνων που οδηγούν στον Χριστό. Ο αγιασμός επιτυγχάνεται με την αύξηση της πίστης στον Χριστό. Εδώ η έμφαση δίνεται στην έναρξη του αγιασμού την ώρα της μεταστροφής μας στον Χριστό. Ο αγιασμός περιλαμβάνει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Εδώ δίνεται έμφαση σε μια παθητική μορφή, κατά την οποία ο Θεός δίνει τον αγιασμό σε εκείνους που τον υπηρετούν πρακτικά. Η δύναμη του Θεού αγιάζει τον χριστιανό. Σε άλλες περιπτώσεις, ο αγιασμός περιγράφεται ως μια ενεργός διαδικασία μεταμόρφωσης του χριστιανού στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Όπως παραδείγματος χάρη, σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφια 22 με 25. Αρχίζοντας με το εδάφιο 19, ο Παύλος μιλάει για την ανταπόκρισή του στο όραμα που είχε. Γι' αυτό, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκαν υποταχθώ στην ουράνια οπτασία. Αυτό που υπονοεί είναι, τι άλλο μπορούσα να κάνω. Το ίδιο θα είχατε κάνει κι εσείς στη δική μου τη θέση. Στο εδάφιο 20 βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν διαχώρισε ποτέ το κήρυγμα για μετάνοια από τα καλά έργα. Τα έργα χριστιανικής αγάπης ενός ανθρώπου δείχνουν ότι έχει μετανοήσει. Δηλαδή, έχει εγκαταλείψει την αμαρτωλή ζωή του και έχει μεταστραφεί στον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η μετάνοια είναι αλλαγή πορείας της ζωής του ανθρώπου, όχι μια απλή δήλωση πίστης που δεν έχει ποτέ ενεργοποιηθεί. Εκεί φαίνεται πραγματικά η πίστη μας. Έτσι και η μαθητεία δεν είναι παιχνίδι, ούτε μονολόγια για εντυπωσιασμό των άλλων. Είναι μεταστροφή του νέου πιστού σε ένα νέο τρόπο ζωής. Ο Απόστολος Παύλος κήρυται σε όλους, Ιουδαίους και Εθνικούς, ότι η μετάνοια, όπως και η πίστη, πρέπει να αποδεικνύονται με έργα. Από την αρχή ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι η νέα διαχή είναι η εξέλιξη και η εκπλήρωση της Παλιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22. «Βρίσκοντας όμως βοήθεια από τον Θεό, έχω μείνει ζωντανός μέχρι την ημέρα τούτη, δίνοντας τη μαρτυρία μου σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέω τίποτα περισσότερο από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν πως πρόκειται να πραγματοποιηθούν». Έτσι λοιπόν τίποτα δεν είναι αντίθετο με την Παλαιά Διαθήκη και με τις προφητείες που έχουμε εκεί. Ο Παύλος λοιπόν παρουσιάζει το Ευαγγέλιο στο βασιλιά Αγρίπα και όλο το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο εκεί, εκείνη την ημέρα και άκουγε. Ότι δηλαδή ο Χριστός επρόκειτο να πεθάνει και ότι ως ο πρώτος αναστημένος από τους νεκρούς επρόκειτο να αναγγείλει φως στον Ιουδαϊκό λαό και στους εθνικούς, λέει το εδάφιο 23. Νομίζω ότι ο Παύλος θα τόνισε τη λέξη εθνικούς, γιατί ασφαλώς ο βασιλιάς τον άκουγε ήταν εθνικός. Προσέξτε ότι παρουσίασε το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε, που σημαίνει ότι πραγματικά πέθανε, και ότι αναστήθηκε ξανά. Όπως πάντα, ο Παύλος τόνισε την Ανάσταση. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να κηρύττουμε το θάνατο Χριστού χωρίς να κηρύττουμε επίσης την Ανάστασή του. Ο Παύλος φέρνει στο πλήθος αυτό τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τους φέρνει αντιμέτωπους με το γεγονός ότι ο Θεός εισέβαλε στην ιστορία του ανθρώπου και έκανε κάτι για τον άνθρωπο. Ο Θεός έδειξε την αγάπη του, ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε το γιο του. Ξαφνικά γίνεται μια διακοπή. Προφανώς ο διοικητής Φίστος κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Καθώς λοιπόν αυτός τα έλεγε αυτά στην απολογία του, είπε ο Φίστος με δυνατή φωνή: «Είσαι τρελός, Παύλε. Τα πολλά γράμματα σε τρέλαναν». Και εκείνος απάντησε: «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε, αλλά λέω λόγια που ως πηγή τους έχουν την αλήθεια και τη φρόνηση». Φαίνεται άσχημα που ο Παύλος διακόπηκε σε αυτό το σημείο. αλλά προσέξτε πόσο ευγενικά απαντάει στον Φίστο. Η ήρεμη απάντησή του φανερώνει ότι δεν είναι τρελός ούτε κανένας φανατικός άνθρωπος. Προσέξτε ότι αφού απάντησε στον Φίστο, ο Παύλος πήγε κατευθείαν πίσω στο βασιλιά Αγρίπα με το ερώτημα. Και ξέρει βέβαια πολύ καλά για τα πράγματα αυτά ο βασιλιάς, προς τον οποίο και μιλώ ξεκάθαρα. Γιατί δεν με πείθει τίποτα, πως έστω και το ελάχιστο από αυτά του είναι άγνωστο, καθότι δεν έχει γίνει το γεγονός αυτό σε καμιά κρυφή γωνία. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτες? Το ξέρω ότι πιστεύεις. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς τα γεγονότα, χωρίς αυτό να έχουν πνευματικό νόημα για αυτόν? Μπορεί να ξέρεις τα γεγονότα του Ευαγγελίου, ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες σου, ότι αναστήθηκε ξανά, αλλά όλα αυτά να μην έχουν σχέση με τη ζωή σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, πραγματικά πιστεύεις αυτά? Τα έχεις κάνει αυτά θεμέλιο τη ζωή σου? Έχεις αφήσει τον Χριστό να αλλάξει τη ζωή σου? Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλο, με λίγα λόγια, πας να με βγάλεις και χριστιανό. Και ο Παύλος απάντησε, θα ευχόμουν στον Θεό, με λίγα λόγια είμαι περισσότερα, όχι μόναχα εσύ, αλλά και όσοι με ακούνε σήμερα, να γινόσασταν ακριβώς όπως είμαι και εγώ, εκτός από τα δεσμά μου. Ο Αγρίπας ήταν έξυπνος άνθρωπος και κατά μια ερμηνεία απήντησε παραλίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Ξέρεις, φίλε μου, ότι μπορείς να γίνεις σχεδόν χριστιανός και να μείνεις πάντοτε σε αυτό το τραγικό σχεδόν. Να χαθείς αιώνια τελικά, παρόλο που ήσουν σχεδόν χριστιανός. Και κάτι τέτοιο είναι πραγματικά τραγικό. Το σχεδόν δεν επαρκεί. Πρέπει να είναι όλα. Ή όλα ή τίποτα. Ή δέχεσαι το Χριστό ή δεν δέχεσαι το Χριστό. Κανένας θεολόγος δεν μπορεί να διερευνήσει τα βάθη σωτηρίας και τη σημασία τη. Κι όμως είναι αρκετά απλό για να το καταλάβουν συνηθισμένοι άνθρωποι, όπως είναι οι περισσότεροι από εμάς. Ή έχεις το Χριστό ή δεν έχεις το Χριστό. Ή εμπιστεύεσαι τον Χριστό ή δεν εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Ή είναι σωτήρα σου ή δεν είναι. Είναι ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος. Δεν μπορεί κανείς να είναι σχεδόν χριστιανός. Θα πρέπει να είναι ολοκληρωτικά ή δεν είναι καθόλου χριστιανός. Ο Παύλος απάντησε, θα ευχόμουν στον Θεό, με λίγα λόγια είμαι περισσότερα, όχι μόναχα εσύ, αλλά και όσοι με ακούνε σήμερα, να γινόσασταν ακριβώς όπως είμαι και εγώ, εκτός από τα δεσμά μου. Ο Παύλος λέει ότι θα ήθελε να έχουν μια σχέση με τον Χριστό και να είναι όπως και εκείνος, εκτός από τα δεσμά του. Δεν ήθελε να είναι δέσμιος ο Παύλος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ήταν ένας περήφανος και ζηλωτής φαρισαίος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που λίγα χρόνια πριν φυλάκιζε και θανάτωνε χριστιανούς. Τώρα η στάση του είναι διαφορετική. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να γίνουν χριστιανοί και να έχουν μια ουσιαστική και προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί κανείς παρά να μείνει κατάπληκτος με τη μεγάλη μεταμόρφωση που έγινε στο Σαύλο της Ταρσού. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό? Η εξήγηση είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και πραγματικά συνάντησε τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό ο Παύλος είπε στην αρχή της μαρτυρίας του μπροστά στον Αγρίπα, και γιατί φαίνεται απίστευτο σε μερικούς από εσάς ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς. Αφού ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, θα υπάρξει και μέλουσα κρίση. Υπάρχει ένας άλλος θρόνος στον οποίο κάθεται ο Ιησούς, και υπάρχει ένας άλλος φυλακισμένος, που είμαστε πολλοί από εμάς που ακόμα δεν έχουμε μετανοήσει. Ή έχουμε σκύψει και έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα μας, ή μια μέρα θα τον δούμε κριτή μας. Η Ανάσταση είναι πολύ σημαντική. Φίλοι μου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου προκαλεί δύο ειδών ανταποκρίσεις. Μερικοί δέχονται το Ευαγγέλιο με μετάνοια και πίστη. Άλλοι το απορρίπτουν και επαναστατούν. Η διπλή αυτή ανταπόκριση φαίνεται καθαρά στην περικοπή της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18-25. Επίσης, θυμόμαστε τον Σιμεών, που μίλησε για τον Ιησού Χριστό στο ναό, σημείωσε τα δύο αυτά πιθανά αποτελέσματα ως προς τον Χριστό. Θυμηθείτε, είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 34. Όμως τα αποτελέσματα ανήκουν στον Θεό. Η δική μας αποστολή είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, έτσι που όλοι να έχουν την ευκαιρία είτε να δεχθούν τον Χριστό είτε να τον απορρίψουν. Αυτό είναι το δικό μας μέρος και εδώ πρέπει να μείνουμε πιστοί. Αφού τα είπε αυτά ο Παύλος, σηκώθηκε ο βασιλιάς και ακολούθησε ο ηγεμόνας όπως κυβερνήκη και εκείνοι που κάθονταν μαζί τους. Και καθώς έφευγαν, συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας: «Τίποτα το αξιόπινο για θανατική καταδίκη ή φυλάκιση δεν διαπράττει ο άνθρωπος αυτός». Ο Αγρίπας μάλιστα είπε στον Φίστο: «Θα μπορούσε και να αφαιθεί ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός αν δεν είχε ζητήσει να προσφύγει στον Κέσαρα». Στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος εξέφρασε την επιθυμία του να πάει στη Ρώμη, παρακαλώντας πάντοτε στις προσευχές μου μήπως με κάποιο τρόπο μου έρθουν επιτέλους βολικά τα πράγματα με το θέλημα του Θεού να σε επισκεφθώ, γιατί λαχταρώ πολύ να σας δω και να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για τη στήριξή σας στην πίστη», λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 10 με 11. Να λοιπόν που ο Παύλος πηγαίνει στα σίγουρα στη Ρώμη. Θα αναρωτιέστε ίσως αν είχε καλό ταξίδι. Λοιπόν, το ταξίδι του ήταν πολύ καλό από την άποψη ότι ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, όμως και πάρα πολύ τραγικό, όπως θα το δούμε την επόμενη φορά. Το ταξίδι όμως, φίλοι μου, θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 27. Θα δούμε τον Παύλο να πηγαίνει στη Ρώμη μέσα από μια φοβερή τρικυμία και από ένα ναυάγιο. Και είναι πραγματικά κάτι που θα μας προβληματίσει. Ο Παύλος, υπηρέτης του Θεού, μέσα στο θέλημά του, μέσα στο θέλημα του Θεού να πάει στη Ρώμη, αλλά μέσα από τέτοιες δυσκολίες και προβλήματα. Ποιος είπε ότι το θέλημα του Θεού μας απαλλάσσει από τέτοιες εμπειρίες? Ότι όταν αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι το θέλημα του Θεού? Όχι, φίλοι μου. Ο Θεός επιτρέπει και ο Θεός είναι μέσα σε αυτές τις περιστάσεις και θέλει μέσα σε όλες τις περιστάσεις να κάνουμε το θέλημά του και να κηρύττουμε τον Χριστό. Όμως σε όλα αυτά θα πρέπει να έρθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.